argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta, kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kaixo lagunak, historialari guztiei gustatzen zaien kontu batekin gatozkizue gaur. Herri baten urteurrena.
Eta gainera bigarrenez segidan.
Puf, fiesta planazo. Bueno, ba... Zagatik gustatzen zaien historialari guztiei hori, ba, inor gutxi irakurtzen dituen, norberaren herriari buruzko liburu totxo hoiek, diru publikoarekin ordaintzeko garai zoragarria delako. Baina, bueno, gu motxean esango dugu. Eta orduan, nora joango gara gaur? Ba, Lekitxo izan ziteken, 2025ean, ba, urte batzu beteko ditulako, baina ez oraingoan arituko gara, ondoko jende importantearen sorlekuaz. Ia jendeak asmatzen duen. Landakandaren banderoa, Realeko Zubeldia,
Bulego... Pelotari mordo bat ere, bai?
Ba, oi, seguro. Bulegoko bibote duna, Jokin Erraste pelotaria, barkatu, espekulatzaia. Arzaiuz, bertsolaria ez, de Real One, Xavier. Gure entzule mamorena, eta guztietan garrantzitsuenena, Matadeiz eta kontrako estarria izen sorlekoa. Txerri da?
Azkoitia.
Hori bada.
Joan den astean, New York.
Azpeitiaren alboan dagoen herri hori, ez?
Goian. Azkoitia, Azpeitia.
Ah, vale, claro. Zentzatu.
Bai,
bai. Horrela...
Espainiako telebistan Fairiren anuntzioa zgoatzen bazerate, gara batekoa, Bilarriba, Bilabajo.
Ah, bide dira guriak.
Goi, Azkoitia, Azpeitia.
Ah, ni arrua goia, arrua beianekan, baina bai.
Bueno, kontua da hori, joan den astean, no, New Yorki tokatzen zitzaion, eta aste honetan...
Hombre, da, nahi New Yorka gero zin izango da.
Beste metropoli garrantzitsu bat. Eta gainera, 300 urte gehiago bete ditu. 700 urte.
Ja.
Bai, eta zuzen bezala, historialarioi, efemerideak asko gustatzen zaizkigu.
Efemerideak ugan zauriak direlako, norberak bakarrik minez ospatzen ditugulako, ez gaudegun karietan tabernan autobusetan gaude, talkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe, efemeridea gugan...
Ez ez aipatuen ari, ez, zerrendan?
Banek elako soinu bandetan seguro atea bazala, Azkoiti eta musika...
Azkoitiko Sinatra, anari, azun aurrekoa nola esan zenion, Anari Morriset.
Anari Morriset. Bitu bezatzen ekan.
Bai.
Anari bugiago bezatzen zait. Bai, Sinatra bizka, nie, nie, mafioso.
Bai, baino interesgarria bizitzen zait. Igual egunen batean,
personaje,
bai, interesgarria.
Badaka, badaka.
Eta uste baino majoagoa bizitzen zait. Bai, bueno, kontua da, Sinatra utzi eta bai. Anariren jaioterrira joango bera, eta zergatik esaten da 700 urte bete dituela.
Pues segurazki matematikak eginda, 1324an zerbait gertatu zelako.
Bai, urtarrilaren 4an, zehazki, Alfontso Amekagarrena gaztelakoak,
Alfontso?
Azkoitiari, hiribildu privilegioa eman zion, eta San Martin de Azkoitia de Iraurgi izen ofiziala jarri zioten, baina, bueno, gauza hauek ez dira, ez, hori, erregeak karta basinatu eta herriak ez dira besterik gabe, ez, perretxuko bezala espontaneki sortzen, eta hiribildua Iraurgiko goiko aldean zegoen, eta lehen ere, erregean karta lortu baino lehen ere, horre Azkoitiarra bizi ziren. Azkoitiarrak...
Jakin gabe, Azkoitiarra zirela gian.
Hori da, hori da. Azkoitiako lurraldean gizakiak, pues, arrastori zaharrenak 5.000 urte ingurukoa dira, izarritz inguruko trikuarriak dira, eta gero egungo herritik hurbil Muno Handiko kastroa zegoen, eta hori da Burdinaroko herriska arrisitua. Baina dokumentu idatzietan Azkoitiari buruz dagoen lehenengo aipamena 1186-1189 urte ingurukoa da. Garai hortan oraindik urte gutxi falta ziren, baino Nafarroko erresumaren parte zen.
Oraindik guria zen.
Eta horregatik Iruñeko gotzaindegian agertu zen dokumentu hori, eta dokumentu hortan Iraurgi izeneko eskualdi bat aipatzen da, eta horrekin batera bi eliza aipatzen dira. Batetik Soreasun San Sebastian eliza, eta hori izango litzateke Azpetiaren jatorria edo, ez? Eta beste aipatzen dena Azkoitiko herriari sorrera emango ziona edo Baldako Andre Maria parrokia.
Tristea da bai, hola, bizitza, o sea, behin zure herria idatzita jarriko eta justo aipatzeko pederasten bi leku nagusien lekuan, o sea, non dagoen.
Bai, hori da.
Oso ongi. Baina, seguro, triplea egingo, seguro, ofizialki sortuta izan aurretik euskaldunak, orko euskaldunak ere bai, ziur gure herrikirol guztokonean arituko zirela jada, elkarri ostiak aritzea.
Bai, hori da. Pentsatzen nuen pilota zai zinala, ez? Azkutia zai zinala, baina ez.
Beste ostiako bat.
Hori da, bai, bai, bai. Eta gainera, herria ofizialki fundatu zen garai hartan, ez? 14. mende hasieran, Azkoitia bandoen arteko gatazkaren erdigunean zegoen, ze 5 bat urte lehenago, 1319. urte inguruan, Oñaztarrek Baldako, ez, lehen aipatu dugu Baldako Andre Mariaren eliza errezuten eta Baldako Jaun Ganboatarra eta bere semea ere hil egin zituzten, eta orduan testuinguru horretan eskatu zioten herritarrek Gaztelako erregeari privilegioa, ez? Ba, seguraski segurtasun edo babes bila. Badakigu bandoen arteko gatazkak ez zirela horra maitu, eta handik urte oso gutxira San Martikon bizalek eskatu zuten hiribildua leku aldatzeko. Eta Urola ibaiez beste aldera aldatzeko, ba hori, leku seguruagoa edo izango zelakoan. Eta azkenian erregalia, ba, 1321ko uztailaren 9an sinatu zuten. Hau da, herria fundatu eta 7 urtera ja aldatzeko baimena lortu zuten. Izen aldatu zioten, eta Miranda de Iraurgi izena ofiziala jarri zioten, baina ez zuen arrakasta handirik izan izen berriak, ez? Azkoitia izenaren erabilera ja zabaldua zegoen, eta horri eutsi zioten, ba, pixka bat Twitterrekin gertatuan bezala, ez? Elon Muskek izen aldatu dio, isa jarri dio, baina danok nire ustez Twitter esaten jarretzen dugu, ez?
Bai, bai, bai. Alegia, motzian, orain Azkoitian edo Lekeition ospatuko dena da, Salamankan jaio zen tipo bat, Gibraltar konkistatu zuena, por cierto, señorito horren erabaki bat. Por cierto, bere biografia guztietan, bere izairaz eta agintaldiaz, famatzen dutena da errege autoritario.
Bai.
Errege hitza autoritarioaren sinonimo ez balitz bezala. O sea, autoritario, autoritario.
Bai, orduan, imaginatu nolako izango zen bai. Elementua.
Orduan horren, bai. Oso ondo. Oso polita.
Baina, bueno, Azkoitia izena azkenean gailendu zen, ez? Eta beraz, esan degunez, azkenean herria fundatu ofizialki.
Ja.
Fundatu eta oso gutxira, Azkoitiko egungo herrigunera edo mugitu zen hiria, baina jatorrizko kokaleku hortan Iraurgiko San Martin Baseliza, oraindik hor dago.
Bai.
Eta kanpandorre eta erlojo eta guzti, ez? Ba, New Yorkek Empire State dauka eta Azkoitiak San Martingo dorrea.
Ezu.
Bai. Eta urtero, Azkoitiar batek esan da, San Martin egunean, egun osoan zehar, kanpaia jo eta jo aritzen omen dira, herritarrak, nahi dutenak behintzat, ilaran jartzen omen dira eta txandaka kanpaia jotzen dute.
Barkatu? Euskal bukakearen jatorria zari ari gara?
Panekin olako komentarioren batean hartzen nuna.
A ver, eusten diaz hor eskura-eskura, asko iten gainera, Elisa zinguratuta, zimar dute gaizu.
Bueno, aldatu ezagun gaia, eta aipatu behar da, New York ez bezala, Azkoitia Gipuzkoako hiriburu ere izan zela.
Noski.
Gutxi gora bera, esan behar du. Ez, 16. mendean, Azkoitia Gipuzkoako hiriburu izendatu zuten, baina, zehatzago esateko, Foru Aldundiko txandakako lau egoitzetako bat izendatu zuten. Azpeitia, Donostia eta Tolosarekin batera.
Bueno.
Horrek esan nahi du, txandaka Azkoitia lurraldeko korregidoraren egoitza izan zela, eta beraz, lurraldeko hiriburu administratibotzat edo jo daiteke
Azpeitia. Errenta aitorpena bea jo, nokon bazan, ez, egitea.
Hori da, bai. Uh-huh. Eta kanpaia jo?
Bai, gauero.
Hori da. Bo, kontua da, orain oso errepaso harineta, ez, azalekoa egiten ari gerela Azkoitiko historiari buruz, baina nahi zan ezkero, ez, gehiago sakondu eta hobeto jakin nahi ezkero historiako gora berabiek, zazpigarren mendeurrenaren aitzakian, Azkoitiko udalak itzaldi sorta bat antolatu du, eta udalaren YouTubeko kanalean entzun gai daude, ordu beteko itzaldia dira, Muno Handiko kastroari buruzko bat dago, beste bat, bea, dorreari eta erlojuari buruzko bat ere badago. Eta nahi zen ezkero. Baina batez ere, aipatu nahi nun, zaket zaltuk izeneko irratsaioa. Berez, ja, 60-tik gora saio dauzka. Ia bi orduko saioa dira, beraz, denbora eta interesa daukanak.
Entzuten gaituzte, eh?
Bai?
Batek bai. Lehen aipatu du, gainera.
Ba, guk ere, nik batzuk entzun ditut, eh? Ez de denborarik izan danak sakonean entzuteko, ze badaude ordu esente hor. Baina hori, gomendioa nahi duenak, guk baino beto, entzungo ditut eta salduko dizkide pues hori, kontu hauek, ez? Baina, errepaso azkarretarin bai, baina badakit gainera zure zati favoritora iritsiko gerala.
Ba, bai.
Azkoitiari buruz...
Kampaia jotzaren eta gero?
Bai.
A ver.
Ta Azkoitiari buruz hitz egitean, Azkoitiko zalduntxoi buruz zein berdugu.
Jende ona, eh?
Bai. Eta, hortarako, nire hitz erabili baino hobeto, Azkoitiko udalaren webgunean dagoen, horri buruz dagoen testua irakurriko dizuet. Naiz eta burdinolen krisiagatik, edo gerren, edo eta gaixotasunen eraginagatik pobrezia garaiak bizi izan, Azkoitian, egoera ari aurre egingo zion taldea sortu zen. Azkoitiko zalduntxoak.
Apalapal.
Bai.
Azteko.
Bai. Ameslariak, Euskal Herri modernoaren kontzeptuaren sortzaileak eta kultura eta ekonomiaren esparruan berritzaileak ziren Azkoitiko zalduntxoak. Eta aldaketetan murgilduta zegoen Europan ideia berrien bultzatzaile izan ziren. 1764an, Azkoitian sortu zuten Euskal Herriko adiskideen elkartea. Zenbait pertsonaiaren ekimenez. Besteak beste, Xavier Maria Munibe Peña Floridako kondea, Manuel Ignacio Altuna eta Portu, eta Joaquin Negia Narrosko markesa.
Mira.
Eta Azkoitia, Espainian zein atzerriko herrialdeetan gerora sortu ziren elkarte ekonomikoen eredu bilakatu zen.
Aiga. Hortxe. Non apuntatzen da? Apuntatzen eri baldago.
Ez dakit, baino...
Nahi dut.
Imaginatzen dut, erabat ados zaudela deskribapen honenekin.
Bakarrik agian faltazeko zitzaigun, de bat jartzea, ez? Asier de López edo eso serola, ez? Ba, apur bat igotzeko gure estatusa, ez? Uste dut hor herrixeak ez dakit kabida handirik izango zuen.
Ba, ez dakit herrixeak ez dakit kabida handirik azkritiko udalaren webunean esan behar dago.
Bueno.
Egia da, horrelako esan webunean historiari buruzko testuak alaburrak izan dira, izaten dira, ez? Eta oso ez dakit azalekoak ere.
Bai.
Baina azkritiko zalduntxoei buruz hori idatzi bai, baina 1776 matxinadari buruz, ez da ez eragertzen.
Ez da ez eragertzen?
Ez, laburpen horretan mintzatez. Eta kontuan izan behar da, lehenengo azpeitira eta gero ia Gipuzkoa sora edatu zen matxinada hori, Azkoitian bertan piztu zela.
Bai, bai.
Ez da behar, ez da beharrez, ez da bego, azkara zuri, ez gira lako ginoren mor. Batxinada!
Batxinada! Alez arduita iraultzari buruz berruetan, eh?
Bai, bai.
Oso ondo karria, eh?
Bai, ez dakit 1776 matxinada honetan diskriminaziorik ote zegoen ala ez?
Antze gura denak izan da ziela eta ondo biliko zan, behan.
Bai, seguraski, bai.
Ez? Kampaia jotzen.
Bueno, testinguru pixka da jarriko dugu, testinguru hortan ez zegoen Alex Ardui bandikan. Eta da, bueno, irakurri dugun testuan azaldu bezala, Burdinolen gainbehera garaia ziren, gerra garaia, gaixotasunak, eta horre guztiak krisialdia eragin zute zuen urte haietan, baina aipatzen ez dena da, gariaren prezioaren igoerak asko larriagotu zula egoera. Eguraldi txarreko urteak izan ziren, eta beraz usta kaskarreko urteak. Gainera Espainiako gobernuak, monarkiak, alearen liberalizazioa agindu zuen, aurreko urtean, 1765. Teorian, ekoizlein, ekazarien mesede egingo zielakoan. Baina,
oh, sorpresa.
Inorketzen espero, praktikan, egoerak okerrera egitera egin zuela, herritar gehienentzat,
baina ez denentzat.
Ez, Azkoitiko zalduntxoak ez zuen kejari.
Hala, sorpresa.
Eta beste jauntxoek ere, azkenian espekulazioaren bidez, aberasteko bidea zabaltzen zielako, liberalizazioak.
Ez orain bezala.
Hori da, ez zenbat alatu den hori, eh?
Bai.
Kontua da denbora gutxian gariaren prezioa ia bikoiztu egin zela eta kontuan hartuta batez beste herritarrek, herrixeak alegia, garai hartan beren sarreren 160 inguru elikadurara biratzen zutela.
Orain bezala, baina etxe bizitzarako.
Hori da. Ba igoera horrek gosea eragin zuen. Hori ere ez usteko.
Ez zuten espero.
Hori da, ez. Eta horregatik ere, Gipuzkoako 1766 matxinada da honi, gosearen matxinada edota gariaren matxinada ere esate zaio. Esan beharra dago ez dela kasu isolatu bat, hau da, zuraski estatu mailan ezagunena eskiratxeren matxinada izan zela, baina estatu osoan, ez, batzurenago, bestatu ondoren, baina matxinada
izan zirela. Movidak egon ziren gara bai.
Bai. Kontua da apirilaren 13an, Azkoitiko apaizak bere sermoian herritik elikagairik ez ateratzeko eskatu zien jauntxoei.
Eta apaiza, eh?
Bai. Ze azkenean garia eta hartuare bai, barne eskaera asetzera bideratzeko eskatu zuen eta ez esportaziora edo espekulaziora. Baina biharamunean apirilaren 14an ales betetako gurdi bat abiatu zen Leturiondo etxetik ja azkerateko bidean, hau da herritik kanpora, hori da. Eta herritar talde batek geliarazi zuen gurdia eta atzera itzultzera behartu zuten eta gero herritar horiek herriko plazara jaitsi ziren eta angari eta hartuan egaren prezio berriak adostu zituzten jauntxoekin eta beraz bazirudien ja egoera lasaitut zela Azkoitian. Baina, biharamunean, apirilaren 15an gertatutakoaren berri Azpeitiara iritsi zen eta hango jauntxoek armak hartu zituzten herria defendatzeko. Alegia, hainbat nekazariri, dei egin zieten armak hartzitzaten haiek, beren interesak, jauntxoenak, defendatzeko.
A ber, mieltxo hartu sardia eta zeizak eskoitira. Movida da, hola. Movida.
Kontua da, egunean bertan, nekazari baserretarraiek jakin zuten benetan gertatu zena, eta zer egin zuten, bazkoitiko matxinoekin, bate egin.
Beira, horretik izakien sinisten jarretu berda.
Bai, urrestilako biztanle batzuk ere batu ziren, eta guztira, egunean bertan, antolakuntza gaitasun nabarmena zeukaten, 2000 bat matxino bildu omen ziren guztira.
Jesus.
Bai.
Danak.
Bai. Yes. Apirilaren 15ean, beraz, oso, ez, omaseian izan zen, ez dakit, ja kapitulazioak, ez ustete egunean bertan izan zela, kapitulazioak adostu zituzten, Azpeitian.
Zaten, iraultaz prez.
Bai, bai, baina egia da, ez dira gordetzen, Azpeitiko kapitulazioiek, baina Mutrikukoak bai, eta uste Wikipedian edo, irakurgai daudela nahi duenak, eta gainera oso antzekoak izango zirela imaginatzen dut. Eta egia da, Azpeitian ja kapitulazioak sinatu zituztela, baina matxinadak atzen jarraitu zuen, Debabarrenean lehenengo, Debagoienean ondoren, eta azkenean, bai, Gipuzkoa, bai, bai. Ezea, Gipuzkoatik kanpo ere, bai. Gasteiz.
Bilbo inguran esan garai hartan ere, a ber, bo, bai, leko eskotan, bai.
Bueno, aurrez gomendioak egin ditugu, ez, hainbat irratsaio eta itzaldirenak, baina Azkoitian piztutako matxinadaz gehiago jakin nahi izan ezkero, Azkoitiko idazle batek, Inigo Aranbarrik, bi liburu ditu, bata Apirila novela, 2014koa, eta bestea 2016ko saiakera bat, Txanton Garrote agertokitik jetxi zen eguna. Eta, bai...
Aranbarriren esku bat artean izan, seguro, nik ez ditut irakurri baina, seguro interesgarri dela.
Nik Txanton Garrote irakurri dut, eta bai, merezi du. Eta, hor, saiakera hortan, badago pasarte bat, badago pasadizo bat Aranbarrik biltzen duena, Azkoitiko zalduntxoen eta beste jauntxo ilustratu salbatzaileen jarrera izaera nolakoa zen, ez? Neko garbi azaltzen duena. Eta izan zen, 1764ko irailean, hau da, Euskal Herriko adizkideen elkartea sortu eta berehala, eta matxinada baino oso, ez? Urteterdi edo lehenago. Ba, 1764ko irailearen 11an, Peñabol, Floridako kondeak, El Borracho Burlado.
Zalduntxoen sortaia.
Hori da, bai. Eta antzeslan hori, Bergaran estrenatu zuen egunean, bueno, ez dakit ezagutzen duzuen El Borracho Burlado. Euskarazko bersio bat ere badago. Mozkorra barregarri edo. Zanet, ondo dago gauzak euskeratzea, baina gauza batzuk ezagin merezi duten. Berez oso... Zanet, esklabutzaren aldeko aldarria oso klasista, errixeaz barre egiteko. Eta, bai, eta orduan, antzeslanarekin bat edo, Bergaran, esan dugun bezala, aberatsek eta jauntxoek, pobren goseaz barre egiteko espektakuloa antolatu zuten plazan. Doni banezua, itzedo, bakizu ez, makiluze horiek, ez, koipetu, ez, zuten, doni banezua itza. Eta gainean janaria jarri zuten eta hori beraiek jauntxoek eta beratxek balkoitik ikusten zuten nola saiatzen ziren pobreak janaria eskuratzen balkoitik begira txokolatea eate zuten bitartean.
Eta zuen, desea, kukaina vertikala.
Bai.
Asmatu zuten orduko negurikoek.
Hori da, bai.
Oain horri konkiz deitzen zaio.
Ba...
Ez?
Bai.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.